Leyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Nowatdaki Türkmençilik programımıza başlayar. Bu sefer Türkmençilik hem mukaddes sanlar varadaki gururunu devam ettirir. Ondan sonra radyo dramanı dinlersiniz. Başta söz nowatı Afganistan'a kavarçıyımız Habibullah Hakkani'den. Ol Türkmençilik hem mukaddes 70'lik san varasını gurrun verir.
İslam dini ve sufizm taklimatlarına hem de atalar sözü ve kulli Türkmen'in beyga kıldarı Maktumuli Fıraghi'nin koşkularına üns bilen seredeninde mukaddes ve özboluşluğun tesirleri bar bolan bir neçe sanlara duş gelmek bolyer. Şöyle sanlardan birisi hem 70'lik sandır. Allah Teala menin ummatlarımdan 70 mingini soruq sovalsız cennete iyi vermegi mana vade verdi. Ol 70 min her minin yanında yine 70 min koşmaça bolmalı deyip Muhammed Peygamber aydıptır. Cennete girmek miyeser eden her bir bendesi 70 tane mısmılayım direklere dayanıp otururlar. Ve cennet hür kızları 70 tüyüslü egin eşikler bilen bezelen bolurlar deyip hem Muhammed Peygamber'den rivayet edilen bir hadiste geliptir. Beyg akıldarımız Maktumuli Fıraghi şul hadisleri tercimeleb şöyle yediyer. 70 harir düşek düşer astına, 70 hür gol goşir durur kastına, tuğba ağaç saya salar üstüne, hakın didarını görse gerektir. 70 hülle giyip tahta minerler, zebercet uyanlı bırak minerler, yerler içerler seyran kılarlar, ölmez yitmez cayda kalsa gerektir. Yine bir hadisin mazmunundan belli buluşuna göre kıyamet günü bulanda dozakın 70 uyanı bulur. Her bir uyanını 70 bin perişte tutup onu maşar meydanına alıp gelirler deyip Muhammed Peygamber belleptir. Maktumuli Fıraghi olsa, yaradan kadırdan ferman yetişse, 70 bin sap melek düşer bu kussa, her sap ınsıcına 70 bin hesse, alıp gelip yeryüzüne çekerler deyip yediyer. Atalarımız 70 yaşı umuman karırlık yaşı deyip hesaplap 70'ten son gitmiş diyen yani nakılları döredüptürler. Maktumuli Fıraghi olsa 70 yaşlı kardeş gedeme yayın okun yaya barmaz gedemek bilen deyip 70 yaşın insan durmuşunda ören uli tesir kaldırıyandığını beyan ediptir. Tasavvuf alimlerinin yazmaklarına göre her bir zaman dünyada 451 sani Allah'ın has dostları ya da velileri olmalı. Olardan 330'ı ricalul gayb, 40'ı ebdallar ya da çiltenler, 7'si efratlar, 3'ü aktaplar, 1'si gavs ve 70'i olsa evtatlar deyilip adlandırılan ekenler. Umuman Arap yurtlarında 70'lik sani bir zadın mücbörünün ya da sanının köptüğünü bildirmek ötür ullan yarlar deyip kabir din bilermenleri yediyarlar. Beyga kıldarımız Maktumuli Fıraghi'nin 70 türlü tağam olsa karşında ne lezzet içinde duz hem bolmasa diyen setirleri hem edil şul manada ullanılana mengdeyer. Şöyle bulunduğunda 70'lik sahanın dine bir Arap dillilerin arasında değil de böyle ki milliyetlerin aralıklarında da köplük manada kullanılandığına göz yetirmek buluyor. Fıraghi'nin yukarı setirlerinden anlanan yine bir mana olsa Türkmen halkının duza ne derecede ulu hormat koyandıklarıdır. Şöyle sebeplere göre atalarımız bir gün duz yiyen yerine 40 gün salam, duzdan olup olma, duz yiyen yerine kastetme diyen yali nakılları bize miras kaldırıp dururlar.
Afganistan'a kavarçıyımız Habibullah Hakkani dinlediniz. Novat'taki radyo drama.
Esselamu aleyküm Haydar ağa.
Ve aleyküm esselaminim. Ben seni tanamadım la.
Ben Arslan. Sizin oğlunuz Goncun klastaşı. İnni bir tanıdınız mı?
Uy Arslancan bu sen midin? Bağışla yaşım kartaşan son gözüm çala yat keşligim. Sen yalnız miyan olsam Kayrakı köşedeki Seyda ağağın oğlu gerek?
Ediliyordu Haydar ağa.
Yeri sağ salamatlık mıdır? Öyşörler kurgun mu? қақын фейт ежің тоушын нағыненің.
Хеммесі құрғын қақымым ежімем альянжы ұжипсізі пенсетіні олайдан олайы етіржек көліп дыржасып бүйірлер.
Айным діңі олар дәл. Оңшық башқа, хеділ башқа дейшілері ары, біздің үйірдімізді 10 адам хеділ едіп тұрмышын көзірін көріп берін болса, мүн адам кетті күтті яшап беріндір.
Yoksa da Haydar ağa Bağdır'dan ağır haltan arkalak geliyen öyle neyme sizin oğlunuz minin kılattaşımı kuğunç karran halınızı size kömek edin ok mu?
Vah o görgülüm elinin gelin kömek edip doğurla koyuşak.
Beyle olsa bu ağır haltanı dövyalı oğlunuzu götürtmelik enne?
Vah oluydu olanını minin Bağdır'dan yük götürp görür müdüm? Arman kuğunç oğlum öydü derli. On daşarı yurda kazan cetmeğe gidenini inni 9 aydağı olduk.
Бә, вилайет меркезінен ұзағыдық көрмедік бізің қыласаш, нерелерді отлап, сулап бүйірміш. Мені орсетті үтчілап, ішіліп, келім соң, оғыда қуа қалардан бей хабардырын.
Бә, сенім дел юртлары кедіп, қазан жетіп келдің мей?
Дағын әтсе, Хайдар ағы, өз юрдымызды хатта ең ағыр қара ішкем тапылман соң кетмелі олымда.
Ана ғуанс қыласташыңыз, Etrafımızda da velayet merkezinde de iş tapıp bilmeyen son, Moskva'nın etegindeki şehirçilerin birini ağzı karitler saklanayan ulu ammarda yükçü olup işe duruptur. Ol şehirde yük götüreyen mekanizme de erketmeyene uğruntur.
Yükçü olup işleyen olsa onun kazananı bedenin ne bir yetiyer mi ki?
Yetiyer mi ki dedin mi? Yetip artıyer mi dey? Oğlum tüvölümü her ay 200 dolar pulu arttırıp bir de Тиев поштан я танышбилишлен сүйлен угрыды готир.
Унун ова кайтмак ниети жокмы ка?
Кайдага элбетте келияр. Жөнө бир тоотудайдан билен оңо энтек келип отурма. Юртта тәби иш орнулары ачыланок. Кайрат итте шейди фера 200 доллар угрыды бердияс. Альянсы пенсиямы жетмесе неме делибиз?
Ер классасы Москваң этегине ише дрон болса, үйде башка юк көтөрмөк адам жокмы ди? Ханы кетириң мен сизге бу халтаңды көтөрсөйүн.
Жок, жок, керекли лашын аграм болмоз дептирлер. Хәзер бир неме демме дурсайын, анан соң яна да аркаларын бу халтаны.
Үйде юк көтөрмөк башка адам болмаса, бирже аравазык эдинмели кенеңизде Хайдар ага.
Ай шо фикриңе ерведим дәлей. Үйде юк көтөрмөк адам жок. Қиыдым құншан өз үкі өзіні етік. Ол тор болы бизнес өлемеш олыныя.
Түөлеме деймек құншы қиыдыңыз бизнес өмін олып тұрда.
Ай, кім болыны мені білем оқ? Ені ол көргілім, хатшан көрсің Иранның я Түркиеден, Хытайдан я Дубайдан юкташыян отлы алы хаслап өріндір.
Ахо, қуаштын кичетідің көрпі оғылыңыз ама болмалы ахири. Мен оның адын ядымдан шықарып тұрын.
Мейлис ми?
Хау мейлис. Ул нәм ішлер?
Мейлис армияда. Оның кіші ғидым бәгіл Түркияң бір шәріні бір қарры аялы сәрдия. Оң ой әрегіденіне де бір ел олу башды.
Бай, бұ чағыларыңыздың хер қайты бір ерді иғып бүйер дейсен әң Хайдар аға?
Башлары дік жаңлар сағ болса болия маңа. Нейлі де кетселі шо ерді кетсіндер. Бізі яттан шықармасалар, хер айда, я 2-3 айдан бір кедік пенсиямызды қошмасы пұл көмегіні өрт дұрсалар боланы шол.
Хайдар аға, бейлекі юрттыра гиделлер де, олер де, қаданч еделлер де, сізе аз олық пұл көмегіні беріп дұролар да қуылин, бұғы олықларын бірже юәнесі бар да.
Иним, юәнесіне майды отыр.
Бізің қоңшымыз өлек ағаны ха таныяңыз.
Оғыт таныян.
Таныян олсаңыз, оның хемі оғылары ва қиыдлары дашыр юрттары еш өзілеме әгедіптірлер. Өзім гиделлеріне де епесілі вақыт олыптыр.
Yeri gepin tümmek yerine aysan ineyim.
Gepin tümmeği Veller ağa inin çağılarını iğdine getirdip bilen okmuş. Onun dışarı yurtlarda kovu yerleşik giden oğulları Pahan, kovusu ödün ecemide alıp bizim yanımıza yaşamağa küçük gelesine diyermişler.
Aynıyım, onun bir alacı tapılar. Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияр, оны Назар Худайверді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.